Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Catherine Ashton u Prištini razgovara sa Tifete Jahjagom, Hašimom Tačijem i predstavnicima tamošnjih partija o rekonstrukciji vlade Srbije nakon što se završi tema dijalog s Prištinom, izjavio Ivica Dačić. Ako treba, uhapsio bih i svog brata, kaže komandant žandarmerije Bratislav Dikić. Skupština Srbije danas raspravlja o bezbednosti hrane. Francesco I, 266. papa, ustoličenje 19. marta, saopšteno u Vatikanu. U Srbiji danas u toku dana i do 14 stepeni, ali u toku večeri pad temperature, kiša prelazi u sneg koji će padati sutra uz maksimalna 2 stepena. U narednih pola sata posebno ćemo govoriti o novom papi, a vašoj pažnji preporučujemo i analizu aktuelne retorike u Srbiji, koja vas politički vrh obaveštava da i nije toliko strašno ako država ne dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Iz Centra za evropske integracije Jovan Teokarević upozorava.
Bez Evropske unije kao neke vrste sidra kojem Srbija teži kroz reforme, nema praktično promjena ni u političkoj, ni u ekonomskoj, ni u pravnoj sferi.
Ono što se stalno govori o potrebi da...
Istraživat ćemo i da li je partijski kriterijum jedini razlog smene ambasadora mnogih i pre isteka mandata po diplomatskim predstavništvima u Srbiji u svetu, analitičar Vatoslav Vekarić.
Ono što se stalno govori o potrebi da se diplomatija izuzme iz stranačkih prepucavanja i nametanja svojih ljudi, nažalost, tako nešto se ne dešava.
Također i nikako manje bitno, planeta Mars je nekada bila pogodna za život, utvrdili su naučnici NASA na osnovu uzoraka koje je prikupio rover Curiosity, istraživač Kajvan Grotzinkler.
Mislim da smo pronašli okruženje pogodno za život. Imalo je vodu. Iako ste nastanjivali taj planet, bili ste u mogućnosti piti takvu vodu.
Idemo na Mars, ali u drugoj polovini emisije. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 14. mart sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton doputovala je sinoć u Prištinu. Kako je najavljeno, ona bi u ovim trenucima trebalo da otpočne zajednički susret sa predsjednikom Kosova Tifete Jahjagom i premijerom Hašimom Tačijem, posle čega će se susresti sa liderima političkih partija na Kosovu. Uoči njenog dolaska, premijer Tači potvrdio da je telefonski razgovarao sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Filipom Rikerom.
Biće to posta koja će, verujem, učiniti pomake, a kako bi se sporazumi postigli ranije. Posebno ćemo se fokusirati na vremenski period implementacije svih međudržavnih sporazuma koji na njihove mehanizme. U razgovoru sa gospodinom Rikerom još jednom smo dobili podršku SAD-a za ceo ovaj proces.
U sedištu Evropske unije u Briselu juče nisu mogli da potvrde da li će Eštonova posle razgovora u Prištini posjetiti i Beograd. Premijer Srbije Ivica Dačić pre dva dana izjavio da će ona, citiramo, najverovatnije tako postupiti, kraj citata. Rekonstrukcija vlade Srbije doći će na dnevni red kada se završi aktuelna tema, dijalog sa Prištinom, izjavio je njen predsjednik Ivica Dačić.
Mi smo samo načelno razgovarali o tome, gospodin Vučić i ja. Narednih dana ćemo se uglavnom baviti pitanjima dijaloga sa Prištinom, nažalost. Tako da nakon toga sigurno da će i ta tema doći na dnevni red. To podrazumeva analizu rada ministara i podrazumeva određene predloge za izmenu ako je rekonstrukcija u pitanju.
Bio bih premijer, ali vam se to ne bi dopalo, izjavio je sinoć na Kopaonik biznis forumu biznismen Milan Bek. On je odgovorio na pitanje koje mu je kao jednom od panelista upućeno SMS porukom.
Prvo mi izaberete za premijera, prihvatit ću rado, hvala, a onda ćemo razgovarati o reformama, neće vam se svideti u početku, mislim da sam već govorio o tome. Čvrst lider, ideologija, živimo u društvu bez ideologije i nedostaje nam jak lider.
Komandant žandarmerije general Bratislav Dikić izjavio je da nije bio obavešten da se protiv njegovog brata i još trojice pripadnika te policijske jedinice u Nišu vodi istraga zbog sumnje da su umešani u nezakonite radnje. Bez obzira na to da li je to moj brat ili bilo koji drugi pripadnik žandarmerije, oni su dužni da se pridržavaju zakona. Iako su počinili krivično delo, ja ću ih uhapsiti i privesti pravdi, rekao je Dikić za List Politika. Novoizabrani papa Franja I biće ustoličen utorak 19. marta. Verska informativna agencija Vatikana prenela je da će svečana misa tim povodom biti služena u Bazilici Svetog Petra. Na ustoličenju papa prima ribarov prsten i palijum. Početak pontifikata počeo je sinoć izborom te obraćanjem novog pape hiljadama vernika okupljenih u Vatikanu.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Argentinski kardinal Jorge Mario Bergoglio, 266. je poglavar Rimokatoličke crkve. Severna Koreja je potvrdila da je raskinula 60 godina staro primirje kojim je okončan Korejski rat 1953. Slušamo spikera na državnoj televiziji te zemlje.
Ratnim huškačima savjetujemo da imaju u vidu da ugovor o primirju više ne važi. Sada preostaje akcija pravde i nemilosrdna odmazda armije i naroda naše zemlje.
Kineski parlament izabrao je Xi Jinpinga za predsjednika republike, čime je formalno dovršena tranzicija vlasti i izbor novog kineskog rukovodstva koji su započeti u novembru prošle godine. Lideri Pozitivne Slovenije, Socijaldemokratije, Građanske liste i Demokratske partije penzionera potpisali su koalicioni sporazum o 30 strana o novoj vladi levog centra koja će zameniti kabinet premijera Janeza Janše. Oni ulaze u koaliciju mandatarke Alenke Bratušek. Dvodnevni sami država i vlada zemalja Evropske unije danas počinje u Briselu. Skupština Srbije održat će danas sednicu o bezbednosti hrane i zdravlju građana, čije zakazivanje je tražila opoziciona liberalno-demokratska partija posle afere Mleko. Na tu sednicu, koja će početi u 16 sati, trebalo bi da dođu ministar poljoprivrede Goran Knežević, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović i potpredsednik vlade, te ministar za unutrašnju i spoljnu trgovinu i telekomunikacije Rasim Ljajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo odmah u Prištinu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton tamo je sinoć doputovala. Ovim trenucima je na sastanku sa predstavnicima vlasti Kosova. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Amra Zajneli. Amra, suprotstavljena su očekivanja. Priština očekuje da popusti Beograd. Beograd očekuje da popusti Priština. U kakvoj atmosferi počinje sastanak?
Pa pre sastanka znači nije bilo nikakvi izjava, neće biti verovatno ni posle sastanka. Kao što si rekao, u toku je sastanak visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton sa predsjednicom i premijerom Kosova. Sastanak je počeo nešto posle 9 časova, a posle 10 se očekuje sastanak sa političkim liderima na Kosovu, onim, naročito onim iz opozicije. Premijer Hašim Tači je prethodno izjavio da od današnje posete baronese Ashton očekuje da se ubrza postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, koji će uticati na normalizaciju stanja na severu. Iz opozicije, međutim, kažu da je glavna misija današnje posete Catherine Ashton na Kosovu da se osigura da će se eventualni sporazum o severu ratifikovati u Skupštini, odnosno da postoji podrška poslanika. Ona će se stoga sastati sa liderima opozicije, ali ne i sa liderom pokreta samoopredeljenjem Aljbinom Kurtijem, pokret koji je inače od početka bio protiv dijalogu u Briselu. Portparolka visoke predsjednice Maja Kocijančić izjavila je prethodno da se ovo nedjeljne aktivnosti i Catherine Ashton mogu shvatiti kao preostali rad u cilju postizanja sporazuma i dodala da je dijalog u ključnoj fazi. Ona je kazala da su ovo aktivni kontakti kako bi došlo do napretka u dijalogu i da svaki dogovor uvek je potreban dogovor i jedne i druge strane. Kocijančić je bila naglasila da je od značajne važnosti i saglasnost političkog rukovodstva kako na Kosovu, tako i u Srbiji. Miloše.
Amra, premijer Srbije Ivica Dačić je pre dva dana rekao da će Catherine Ashton najverovatnije iz Prištine doći u Beograd. Ima li u ovom trenutku potvrde da ona zaista stiže u glavni grad Srbije?
To su samo spekulacije. Pre par minuta Maja Kocijančić, portparolka, nije potvrdila tako nešto.
Hvala Amra, bila je to moja koleginica Amra Zajneli koja se javila iz Prištine. Inače, premijer Kosova Hašim Tači juče još jednom ponovio da će asocijacija srpskih opština funkcionisati u pravnom sistemu Kosova.
Formirat će se asocijacija opština sa srpskom većinom koja će imati svoj pravilnik o radu. Na dobrovoljnoj osnovi svaka opština joj se može pridružiti, ali ona će biti bez ikakvog zakonodavnog izvršnog mandata ili trećeg sloja vlasti.
Hašim Tači, vraćamo se u Beograd. Paralelno sa ubrzanim tempom ispunjavanja uslova za dobijanje datuma početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom pre svih kosovskog dijaloga, građanima Srbije se poručuje da neće biti velika drama ako famozni datum ne stigne. Posebno zabrinjava to što ovakve poruke postaju svevrstan ritual srpskih političkih elita i početkom decembra 2011. gotovo ista poruke bile su emitovane, neće biti tragedija ako ne dobijemo status zemlje kandidata za Evropsku uniju. Takve izjave, kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, možda bi i mogle donekle da se razumeju da država Srbija nije već u prilično velikom kašnjenju za evropski voz u odnosu na okruženje. Stoga je ono što slušamo posljednjih dana možda treba i ovako shvatiti.
To je prilika da se ovakvim porukama javnost pripremi i na negativne vesti, kako ih ne bi shvatila suviše tragično, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije. Ipak, on takve istupe ne ocenjuje kao politički produktivne.
Iako to naravno neće biti nacionalna tragedija ako se sada u junu ne dobije taj datum, to će svakako uticati na dalji tok reformi i na političku sliku Srbije uopšte. Prvo će pregovori sa Prištinom doći u veliku opasnost i mislim da će Beograd tu prekinuti praktično te pregovore. A drugo, to je ona tradicionalna stvar, bez Evropske unije kao neke vrste sidra kojem Srbija teži kroz reforme, nema praktično promjena ni u političkoj, ni u ekonomskoj, ni u pravnoj sferi.
Iza ritualnih proevropskih slogana svih prethodnih godina malo je bilo iskrenog ubeđenja i dubokih reformi da se Srbija preobrazi u modernu državu, društvo i tržišnu privredu, zbog čega ekonomista i konsultant za strano ulaganja Mahmud Bušatlija ocenjuje da se ulazak Srbije u Evropsku uniju u stvarnosti njene ubitačnost spore tranzicije pojavljuje pre kao političko-marketinški nabildovan nego stvarni problem.
Nabildovan je kao biti ili ne biti, mada je svaka od političkih elita koja se do sada bavila našim prilazom Evropi u suštini zloupotrebljavala to, jer je daleko bilo od neke iskrenosti nastojanje bar ovih prethodnih administracija da mi stvarno uđemo. Koliko god su pričali da želimo da uđemo u Europu, toliko su sprega tajkuna, kriminalaca i političara nastojali da ne uđemo u Europu.
Put do članstva Evropske unije za ovu zemlju neće biti kratak. Pitanje je i kako će sama Unija izgledati za 10 ili više godina, kada bi trebalo da otvori vrata Srbiji i drugim balkanskim kandidatima, ali Bušatlija ovoj oceni dodaje da, uprkos tome, Srbija sebi ne sme dalje da dopušta luksuz da propušta da realizuje suštinske prioritete od kojih će zavisiti ne samo njen napredak, nego i sam njen opstanak.
Ono što ne bismo smjeli nikako propustiti jeste da se mi na neki način primaknemo normama evropskim. Prosto da mi počnemo da primjenjujemo te neke demokratske norme i norme slobodnog tržišta.
12 godina neuspešne tranzicije u kojoj se više bezvoljno nego voljno koračalo ka Evropskoj uniji, najviše je pogodovalo dobitnicima tranzicije, odnosno političko-tajkunskoj kasti ove zemlje, pa se tako može i razumeti što se njoj uopšte ne žuri kao uređenim društvima evropske porodice. Otuda Jovan Teokarević podsjeća da se u svim pričama o napredovanju Srbije u evrointegraciji rado smeće suma kome je u najvećem interesu to napredovanje.
Svakako da je pre svega u najvećem interesu građana ove zemlje da se ide dalje u reforme, što se ne može uraditi bez Evropske unije, i to je jedan od tih ciljeva ili postulata u celoj evropskoj integraciji koji se dosta zaboravlja. Nekako se u međuvremenu zaboravilo u stvari da se sve te reforme rade u korist ovog društva, zbog građana ove zemlje, da bi naš politički, ekonomski, pravni sistem ličio što više na sistem tih uređenih zemalja koje su i pored sadašnje ekonomske krize i dalje neki ideal tipski model kome bi težile ne samo Srbija, nego i mnoge druge slične zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Branka Trivić.
Pa ovo su najvažnije vesti. Katrin Ashton u Prištini razgovara sa Jahjagom Tačijem i predstavnicima tamošnjih partija. Nema zvanične potvrde njenog dolaska u Beograd. O rekonstrukciji vlade Srbije nakon što se završi tema dijalog s Prištinom izjavio Ivica Dačić. Ako treba, uhapsio bih i svog brata, kaže komandant žandarmerije Bratislav Dikić. Skupština Srbije danas raspravlja o bezbednosti hrane. Franjo I, 266. papa, ustoličenje 19. marta. U Srbiji danas i do 14 stepeni, ali u toku večeri pad temperature, kiša prelazi u sneg koji će padati sutra uz maksimalno 2 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Abemus papam.
Imamo papu, poruka je koju je na hiljade vernika okupljenih ispred katedrale Svetog Petra u Vatikanu sinoć dočekala, nekih sat vremena nakon što se beli dim, tradicionalni znak da je papa izabran, pojavio iz dimnjaka Sikstinske kapele. Dvestotine 66. papa ima 77 godina, ime mu je Jorge Mario Bergoglio, a odabrao je ime Franjo I. Drugi je papa koji nije sa evropskog kontinenta, pre njega to je u 8. veku bio Grgur III. Iz Sirije, dolazi iz Južne Amerike, pretizno Argentine. Stoga nije ni čudo što su prve čestitke upravo stigle iz te države, čija je predsjednica Kristina Kiršne poručila: želimo mu plodnu pastoralnu dužnost u obavljanju tako velikih obaveza u potrazi za pravdom, jednakošću, bratstvom, mirom i humanošću. Nikola Nicolas Maduro, vršilac dužnosti predsjednika Venezuele, rekao je da je smrt vođe Venezuele, Huga Chaveza, koji je umro pre nedelju dana od kancera, možda uticala na izbor pape iz Južne Amerike. Neka nova ruka je tu imala udela i Hrist je rekao, došlo je vreme Južne Amerike, kazao je Maduro. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama također je uputio tople želje novom papi, te dodao da je izbor prvog pape sa američkog kontinenta govori o snazi i vitalnosti tog regiona. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon lično se obratio javnosti i izrazio nadu da će novi papa promovisati međureligijski dijalog. Unapred se radujem nastavku kooperacije između Ujedinjenih nacija i Svete Stolice, sada pod vođstvom Svetog Oca Pape Franje. Delimo mnoge zajedničke ciljeve, od zalaganja za mir, socijalnu pravdu i ljudska prava do suzbijanja siromaštva i gladi, što su sve elementi održivog razvoja. I u ovom trenutku idemo u Vatikan. Na telefonskoj vezi je moj kolega dopisnik Jutarnjeg lista iz Rima, Inoslav Bešker. Kolega, novi papa kada se obratio vernicima sinoć, među prvim rečenicama je izgovorio, kardinali su išli da me traže na kraj sveta. Da li osim toga što dolazi iz Južne Amerike, što je to skoro pa prvi papa koji nije sa evropskog kontinenta, on donosi neke krupne promjene unutar Rimokatoličke crkve?
Ono što nam se čini ključnim u svemu tome jeste da on ne dolazi samo s kraja svijeta, nego iz trećeg svijeta. I da je već samim odabirom svoga imena, odabirajući znači ime Franje Asiškoga, dakle sveta siromaška, pokazuje, odnosno mora reći na simboličkoj razini, pokazuje svoju opredjeljenost da se pozabavi i tim pitanjima koja zapravo definira razliku između trećega svijeta i prvih dvaju svijetova. Poznato je da je on ocijenio da su i krajnje siromaštvo i nepravedne ekonomske strukture koje uzrokuju velike nejednakosti, kao što je rekao, zapravo kršenje ljudskih prava. Također da smo da je socijalni dug nemoralan, nepravedan i nezakonit. Naravno, vidjet ćemo kakvu će to vrstu angažmana izazvati, jer on se protivio s druge strane bilo kakvim socijalnim akcijama protiv svega toga, nego je tražio zapravo vjerske akcije, preferirao je, da tako kažem, procesije pred demonstracijama. Prema tome, kažem, ostaje vidjeti što će biti u prvim danima, prvim mjesecima njegovog pontifikata.
Ono što nas sa ovih prostora na Balkanu posebno zanima jeste i može se nadovezati na izjavu predstavnika Ruske pravoslavne crkve u Južnoj Americi, episkopa Karakaskog Joana, koji je izjavio da novoizabrani papa Franja ima dobar odnos prema Rusiji. Koliko novi papa može doprineti na polju ekumene, odnosno tog međureligijskog dijaloga, odnosno dijaloga unutar hrišćanskih crkava?
Treba reći da zapravo Katolička crkva naprosto nije u situaciji da izabere papu koji bi tu imao neke drugačije stavove nego otvorenost prema ostalim kršćanima, da tu su na prvom mjestu oni koji su katolicima dogmatski najbliži, a to su svakako pravoslavni, jer između pravoslavnih crkava i Katoličke crkve bitnih dogmatskih razlika nema. Razlike koje među njima postoje su i u vrijeme raskola bile prije svega eklesiološke, da ne kažem političke. U tom pogledu sada Katolička crkva sigurno se mora i dalje otvarati na drugim kršćanima, ostalo još je to Blaženi Ivan Pavao II, hoću reći, počeo sa tezom da se i katolici i pravoslavni i drugi kršćani, zapravo svi vjernici, trebaju na neki način udružiti kako bi suzbijali ateizam, kako bi suzbijali vjersko ravnodušje u vlastitim redovima i tako dalje. Uglavnom, mnogi od njih, što je dobro logično za svećenike, smatraju da etika i moral ovise o vjeri.
Među brojnim čestitkama koje je novi papa primio u toku večeri jeste i čestitka premijera Srbije Ivice Dačića, koji je poručio, pa citiram, uveran sam da ćete graditi dobre odnose između Svete Stolice i Srbije. Kako vam se čini pitanje dolaska pape u Niš na obeležavanje 1700. godina Milanskog edikta, čini se da je stavljeno ad acta još u vrijeme mandata Benedikta 16. Ta je priča zatvorena ili se sada možda otvaraju nove mogućnosti sa novim papom, iako imamo malo vremena?
To vjerojatno treba pitati gospodu Beogradu, gospodina Nikolića, gospodina Dačića i prije svega patrijarha srpskoga. Naime, nije stvar bila u tome da je papa pozvan, pa rekao nije čas da dođe, nego da je bilo rečeno nije čas da se papu pozove. Koliko ja znam, pape kad ih pozovu, hrle.
Hvala vam kolega, bio je to moj kolega Inoslav Bešker, dopisnik Jutarnjeg lista iz Vatikana. Hvala što nam se pridružili ovog jutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Ministarstvu inostranih poslova Srbije tvrde da nema političke pozadine učestalih opoziva ambasadora, ali analitičarima su neubedljivo objašnjenja tih smjena. Naročito je neobjašnjivo, kažu poznavaoci prilika, jer je smjena ambasadora u Turskoj. Pozadinu smjena u diplomatskoj mreži Srbije istraživala Ljudmila Cvetković.
Do sada je, prema navodima medija, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić opozvao više od 20 ambasadora od ukupno 65 ambasada Srbije u svetu. Ministarstvo je još u oktobru najavilo da se u narednom periodu planira postepeni opoziv onih kojima ističe mandat. No među opozvanima ima i onih sa kojima to nije slučaj, poput ambasadora Dušana Spasojevića, koji je opozvan iz Turske nakon nepune 2,5 godine. Osim njegove smene, pažnju javnosti izazvalo je i povlačenje ambasadora Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Uglješe Zvekića. U Ministarstvu spoljnih poslova nam je rečeno da je Dušan Spasojević opozvan iz Turske zbog potreba službe i da ministarstvo ima druge planove u vezi sa njegovim daljim angažovanjem, a da je razlog za povlačenje Uglješe Zvekića to što mu ističe mandat. Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić kaže da objašnjenja ministarstva nisu naročito ubedljiva i da je očigledno reč o smenama čija je pozadina da se promovišu ljudi.
To posebno pokazuju neki primjeri, recimo ambasador Turskoj Spasović je bio izuzetno uspešan i to je nesumnjivo verifikovano, prema tome njegova smjena je teško objašnjiva. Naravno, to je donekle uobičajena praksa, ali u meri u kojoj se to sada radi sigurno da je to prešlo sve prihvatljive limite. Drugim rečima, ono što se stalno govori o potrebi da se diplomatija izuzme iz stranačkih prepucavanja i nametanja svojih ljudi, nažalost tako nešto se ne dešava. Da je to nešto što ne pokazuje da naša diplomatija ozdravljuje u smislu da se diplomatija poveri pre svega karijernim diplomatama.
Zbog isticanja mandata ili ne, tek opozvane i Vida Ognjenović sa mesta ambasadora u Danskoj. Od dolaska nove vlade smenjeni su i ambasadori u Francuskoj i Rusiji. Ministarstvo je svojevremeno saopštilo da je ambasador u Francuskoj Dušan Bataković opozvan na lični zahtev iz zdravstvenih razloga, a da je ambasadorka Jelica Kurjak na službi u Moskvi od 2001. Put Moskve je ubrzo kao ambasador krenuo istoričar Slavenko Terzić, dok ambasada u Parizu još uvek čeka svog prvog čoveka. Opozvani ambasador iz Austrije Milovan Božinović je u jednom intervjuu najavio i tužbu protiv ministra spoljnih poslova Ivana Mrkića, jer je, kako je tada rekao, opozvan bez zvaničnog objašnjenja. U ministarstvu tvrde da nema političke pozadine povlačenja ambasadora i da nastoje da što je moguće više profesionalizuju službu kadrovima i sopstvenih redova. U Srbiji je loša tradicija da skoro ni jedna politička ekipa koja dođe na vlast ne može da odoli iskušenju da za ambasadore postavi ljude bliske svoje partije. Tako se i za vreme prošle vlade u mandatu ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića grupa diplomata iz ministarstva žalila na izbor ambasadora, tvrdeći da su oni uglavnom nestručni partijski kadrovi.
Druga stvar, ko će biti ambasador ili ko neće biti ambasador, to je zaista uvek u rukama šefa države i vlade. Dopustite mi tu slobodu. Ako imamo sad na vlasti stranke koje su u dobroj meri klijentelističke, onda ne možete da očekujete da one neće postavljati svoje ljude sa obzirom i bez obzira na postojeće kriterije. Ja taj demanti iz ministarstva, ajde da kažem, ne mogu da uzem kao nešto vrlo ozbiljno.
U međuvremenu se nagađa ko bi još od ambasadora Srbije mogao da krene put domovine, kao i ko bi mogao da ih zameni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Regionalni program stambenog zbrinjavanja, projekt država regije međunarodne zajednice da se osigura trajno stambeno rješenje za 27.000 najranjivijih porodica u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori predstavljen je u Zagrebu. Rok za prijave otvoren je do 7. maja, javlja kolega Eni Zebić.
U Bosni i Hercegovini problem će se rješavati po ključu. Koordinator cijelog projekta i lokalni koordinator za Bosnu i Hercegovinu, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, Mario Nenadić.
Planiramo riješiti otprilike 1800 obitelji bošnjačkih, hrvatskih i srpskih aplikanata. To je veoma važno za strukturu i biće Bosne i Hercegovine.
Nenadić očekuje da će se ukupni proces povratka u Bosnu i Hercegovinu dovršiti u sljedeće 3 do 4 godine. On nije posebno želio komentirati upozorenja banjalučkog biskupa Zvonimira Komarica od svega 5% povratka Hrvata na prostor Banja Lučke biskupije. Međutim, da postoji ozbiljan problem sa povratkom prognanih na teritoriji Republike Srpske, pokazuje činjenica da se za povratak u taj entitet do sada prijavilo svega 1600 hrvatskih obitelji od 1800 za koliko su osigurana sredstva. Srbijanski koordinator komesar za izbjeglice Vladimir Cucić kazuje kako će se kroz ovaj program u Srbiji naći trajno zbrinjavanje za nešto više od 16.500 obitelji.
Ja bih vas molio da negde jesenas kada ta prva tranša koju je obezbedila vlada Sjedinjenih Američkih Država bude realizovana u svakoj od ovih zemalja, da zajedno upitamo te prve korisnike da li je bilo smisla i da li je bilo svrhe u svemu ovome što smo mi radili evo od 2008. do danas.
Hrvatski koordinator programa, pomoćnik ministra regionalnog razvoja i europskih fondova Stanko Janić podsjetio da je Hrvatska za stambeno zbrinjavanje ratnih stradalnika iz vlastitog proračuna već potrošila 3,5 milijarde eura. Ovim projektom bit će zbrinuto 3,5 tisuće obitelji, veći dio Srba povratnika, a manjim dijelom hrvatski ratni stradalnici koji se još nalaze u prognaničkim naseljima, koja će konačno moći biti zatvorena.
Poneki stambeni objekti, čak ima negdje od 60 stanova, kasni izvođač i godinu dana, ali sad smo to stabilizirali i mislim da će sad kontinuirana biti izgradnja stambenih objekata.
Janić najavljuje da će za 2 do 3 tjedna biti raspisan i novi rok za povratak u dijelove Hrvatske koji nisu bili zahvaćeni ratnim operacijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mars je nekada bio pogodan za život, tako barem tvrde naučnici NASA na osnovu uzoraka planete koju je prikupio rover Curiosity tokom proteklih 7 mjeseci koliko je prošlo od njegovog spuštanja na crvenu planetu, priredila Mirjana Rakela.
Stijena koja je istraživana zahvaljujući takozvanoj robotskoj ruci sadržava sumpor, dušik, vodik, kisik, fosfor i ugljik, što su ključni kemijski elementi nužni za svaki oblik života. Glavni istraživač u NASA, Michael Mayer, nije krio zadovoljstvo otkrićem.
You can imagine relief.
Možete zamisliti našu sreću. Najprije nam je uspjelo sletjeti i to na mjesto gdje smo utvrdili postojanje vode. Vidjeli smo staro riječno korito. Sad smo pronašli elemente života odmah ispod površine planeta, ispod oksidiranog sloja. Pronašli smo stijenu na kojoj postoje naznake da je u davnoj prošlosti tu bilo života. Za mene je to fantastično. Ima još nejasnoća, ali rover će nastaviti istraživanje na tom području jer je očito da je u jednom trenutku prošlosti život tu postojao. Znanstvenik Ivan Grotzinger opisuje vodu koja je jednom tekla kroz područje nazvano zaljev žutog noža. Mislim da smo pronašli okruženje pogodno za život. Imalo je vodu. Iako ste nastanjivali taj planet, bili ste u mogućnosti piti takvu vodu. David Blake, također znanstvenik u Agenciji za svemirska istraživanja, o značaju otkrića kaže. Kako smo poruku dobili. Ovo je vjerojatno jedino okruženje pogodno za život koje smo do sada otkrili. Možda još ima takvih mjesta, ali ih još nismo utvrdili. NASA naglašava da rover Curiosity nastavlja sa radom i da u maju kreće ispitivanje kratera Gale gdje će se istraživati organski sastav stijena. Naime, predstoji jednomjesečni prekid radiokomunikacija sa 2,5 milijarde dolara vrijednim roverom zbog položaja Zemlje i Marsa. Prethodne misije na Mars, Opportunity i Spirit, također su utvrdili postojanje vode na crvenom planetu, ali su znanstvenici tada naglašavali da je ta voda vrlo vjerojatno bila prekisela kako bi u njoj mogli opstati mikrobi važni za održavanje života. Piše se nova povijest crvenog planeta, naglašavaju znanstvenici. Nekoliko područja na Marsu pokazuju da je bilo toplje i vlažnije okruženje u povijesti toga planeta, no naglašavaju da to automatski i ne znači da je bilo pogodno za dobar život.
I ovo su najvažnije vesti. Katrin Ashton u Prištini razgovara sa Atifete Jahjagom i Hašimom Tačim i predstavnicima tamošnjih partija. Nema zvanične potvrde njenog dolaska u Beograd. O rekonstrukciji vlade Srbije nakon što se završi tema dijalog sa Prištinom izjavio je Ivica Dačić. Ako treba, uhapsio bih i svog brata, kaže komandant žandarmerije Bratislav Dikić. Skupština Srbije danas raspravlja o bezbednosti hrane. Franjo I, 266. papa, ustoličenje 19. marta, saopšteno u Vatikanu. U Beogradu trenutno 9 stepeni, do kraja dana možete očekivati maksimalnih 14, ali u toku večeri pad temperature, kiša prelazi u snijeg koji će padati i sutra uz maksimalna 2 stepena. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 14. mart. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.